Chiar dacă viața de foarte multe ori este crudă și în viața aceasta, în existența noastră fizică, avem parte de foarte multe încercări, mângâierea noastră e deplină în această seară, pentru că știm că în aceste încercări nu suntem singuri. Avem de partea noastră promisiunea Domnului, care ne spunea atât de frumos, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Ne bucurăm pentru că în fiecare zi, în fiecare încercare a vieții noastre, împreună cu noi este prezent și Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă asigur că mai mare decât orice încercare în viața aceasta este Domnul oștirilor, de aceea să fim plini de încredere, pentru că împreună cu El vom ieși mai mult decât biruitori. Amin. După toate momentele frumoase de părtășie pe care le-am avut, dorim să ne apropiem de cuvântul Domnului, un cuvânt de învățătură pe care îl am pe inimă din Evanghelia după Matei, capitolul 25. Voi citi primele 13 versete, pagina Bibliei 954. Vă invit să vă ridicați în picioare, pentru că al Domnului cuvânt merită prețuire, merită să fie respectat și cu toată atenția, cu toată bucuria, haidem să-L ascultăm. Pilda celor 10 fecioare. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase, fiindcă mirele zăbovea. Au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept răspuns le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Iubiții Domnului, ne bucurăm din toată inima să fim în această seară de sâmbătă la părtășie sfântă în casa Domnului și să avem parte de aceste momente deosebite, înălțătoare. Și vreau să vă asigur pe toți care ați lăsat toate preocupările și alte lucruri pe care cu siguranță ați fi putut ca să le faceți, ați făcut cea mai bună alegere ca să fiți în casa Domnului, pentru că sâmbătă seara este puțin mai greu, ne pregătim pentru ziua Domnului, pentru ziua de mâine, dacă Dumnezeu ne-o dă. Însă, cred că întotdeauna un popas pentru suflet în casa Domnului, pentru noi, constituie o reală binecuvântare. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Îmi exprim bucuria de a fi în mijlocul dumneavoastră din nou după ceva timp, de la Suceava în primul rând și nu numai, pentru că e o perioadă a evanghelizărilor încă. Am fost în mai multe orașe ale țării și frații m-au rugat pe unde ajung să transmit salutări sfinte și anume har, pace și binecuvântare din partea lor, în numele Domnului Iisus, peste voi și peste familiile dumneavoastră. Amin. Vă promit că n-am să predic lung în această seară, am în atenție că suntem la sfârșit de săptămână și mă gândesc că sunteți oarecum obosiți, însă dacă ați fost receptivi la ultima cântare, eram avertizat să nu obosim. Pentru că dacă obosim, este posibilitatea asta nefastă ca să ne pierdem rodul muncii noastre. Și Scriptura ne îndeamnă ca să nu obosim, întotdeauna să fim veghetori, să fim treji, să rămânem în picioare și să continuăm lupta aceasta până la capăt, până la sfârșit, pentru că doar la sfârșit Hristos ne va da cununa vieții. Dacă nu vom obosi, dacă vom lupta în vremea aceasta, pentru că viața credinciosului este o luptă continuă și aș dori ca să luptăm lupta aceasta bună și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă întărească pe toți la aceasta. Amin. Amin. Am citit pilda aceasta care este una foarte, foarte frumoasă și vreau să vă spun că pentru mine este foarte simplă. Există foarte mulți predicatori care evită să citească pilda aceasta, pentru că de-a lungul timpului au fost foarte multe discuții contradictorii pe baza acestei pilde și încă nu s-a ajuns la același consens, ca să spun. În ce mă privește pe mine, pilda asta e foarte simplă, pentru că ea a fost rostită de Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos întotdeauna oamenilor a vorbit într-un mod simplu. Știți de ce? Ca oamenii să înțeleagă. Când El, de pildă, s-a întâlnit cu oamenii care munceau pământul, erau agricultori, le-a vorbit pe limbajul lor și în contextul acela a rostit pilda semănătorului. Pentru că ei știau ce înseamnă sămânță bună, ce înseamnă pământ bun, ce înseamnă să cadă sămânța lângă drum sau între spini sau pe stâncă, erau foarte familiarizați ca să înțeleagă foarte clar cum stă treaba cu împărăția lui Dumnezeu. Într-o zi Domnul s-a întâlnit cu pescarii și ca să perceapă și ei, a rostit pilda năvodului. A zis Domnul Iisus, împărăția cerurilor se aseamănă cu un năvod care este aruncat unde? În mare, în mare. Pescare știau ce-i năvod, ce-i mare, ce-i pește și este tras afară și în el se prinde, nu numai pește, în el se prinde de toate. Însă, spunea Domnul Iisus, ei aleg numai peștele care este bun. Și au înțeles foarte clar că numai cei care îl slujesc pe Dumnezeu, numai cei care caută să înfăptuiască binele cât trăiesc pe acest pământ, vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și pe noi să căutăm să facem binele întotdeauna. Amin? Domnul s-a întâlnit cu negustorii și ca să înțeleagă și ei, a rostit două pilde. Pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului. Și să îi facă să înțeleagă pe oamenii aceștia că așa cum este importantă comoara aceea, mai importantă, cu mult mai importantă, este pilda, este împărăția cerurilor. Ei bine, vreau să vă spun că noi oamenii de foarte multe ori complicăm foarte mult lucrurile. Pentru că această pildă pe care Domnul Iisus Hristos a rostit-o în acea împrejurare, încă o dată ne pune în fața noastră, scoate în evidență valoarea inestimabilă a împărăției lui Dumnezeu. Și el vine și spune, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu 10 fecioare, care aveau dorința asta să îl întâmpine pe mire, să stea în prezența mirelui, să se întâlnească cu mirele. Tragedia, este o tragedie enorm de mare, din cele 10, numai 5 s-au întâlnit cu mirele și au intrat în odaia de ospăți, de nuntă, de bucurie. Din păcate, 5 au rămas unde? Afară, la ușă. La ușă. Dacă noi suntem atenți în textul acesta, vedeți că toate aceste 10 fecioare aveau dorința să se întâlnească cu mirele. Toate 10, spune Biblia, au ațipit și nu numai atât, au adormit, toate 10. Și cele înțelepte și cele nechipzuite. Toate au auzit la mezul nopții strigarea, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Toate s-au pregătit ca să se întâlnească cu mirele, însă din momentul respectiv, din clipa aceea, ele s-au separat în două. Și seara aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre ce ne trebuie nouă ca să putem să ne întâlnim cu mirele, să fim fecioare înțelepte. Pentru că eu cred că dorința noastră la toți care suntem aici este ca într-o bună zi să ne întâlnim cu Domnul Iisus. Amin? Și a cânta o soră, o cântare frumoasă, unde ești, Doamne? Unde ți este locașul tău? Și prin cântare spunea poetul din partea Domnului, Dumnezeu locuiește în cer, dar Dumnezeu este și cu noi în adunare în această seară. El este cu cel sărac, El este cu cel în necaz, El este cu cel care are probleme, pentru că Domnului îi pasă de noi, îi pasă de mine și îi pasă de dumneata. Pentru asta vrem să spunem din toată inima, slăvit să fie numele Lui. Vedeți? Diferențele dintre aceste fecioare sunt foarte importante. Foarte importante de notat pentru noi. Uitați-vă, cele 5 nechipzuite n-au putut ca să intre în odaia de nuntă, să fie cu mirele, pentru că, în primul rând, au făcut o greșeală capitală, fundamentală. N-au luat cu ele un de lemn, unde? În vase, nu în candelă. În vase. De-aia Biblia nu le numește neînțelepte, ci le numește nechipzuite. Ce înseamnă om nechipzuit? Omul nechipzuit este cel care, de exemplu, nu-și cumpără lemne vara, când trebuie, da? Dacă îl ne cumpără, iarna, le cumpără, le aude și dă și mulți bani în plus, dar lemnele nici nu-s bune pentru că nu dau căldură, scot fum. Nu-i om nechipzuit ăla? Om nechipzuit, de ce? Pentru că nu face treaba cum trebuie și nu o face la timp. Uitați-vă, aceste fecioare putea să ia unde le. Dacă ați fost atent, spune versetul 3 și versetul 4. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, că aici e diferența dintre ele, prima diferență, împreună cu candelele, au luat cu ele un de lemn și în vase. Dar de ce? Pentru că o zis ele, s-ar putea să nu ne ajungă. Pentru că cel din candelă se consumă și condiția ca să te întâlnești cu mirele, să stai în prezența lui, trebuie să ai candela aprinsă, să fie lumină, nu fum. Cele 5 nechipzuite au zis, cât avem noi în candela aici, ne ajunge. Le-a ajuns? Nu le-a ajuns. Spune Biblia, când s-au auzit strigarea și când s-au pregătit ca să-l întâmpine pe mire, au văzut cele 5 nechipzuite că li se sting candelele și au strigat. A fost un strigăt de disperare. A zis ele, ni se sting candelele, dați-ne și nouă din unde lemnul vostru. Ca să putem, frații mei, să ajungem la întâlnirea cu mirele, să putem să intrăm în odaia cerească, să fim o veșnicie cu El, va trebui câtă vreme trăim pe acest pământ să strângem împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spunea Mântuitorul, cine nu adună, cine nu strânge cu mine, ce face? Risipește. Marea noastră problemă este că de multe ori spunem și noi că aceste 5 fecioare nechipzuite, câtă pocăință avem noi, ne ajunge. Câtă sfințenie avem noi, ne ajunge. Eu am cu Domnul ani de pocăință, 30-40 de ani. Știți că bătălia se duce până la capăt? Știți că n-avem voie să ne culcăm pe o ureche? Pentru că diavolul se luptă ca să dea lovitura pe ultima sută de metri. Noi va trebui ca să ne isprăvim alergarea cu bine, să mergem până la capăt, să o sfârșim. N-avem voie ca să spunem, gata, e destul, ajunge, de acum mi-am împlinit scopul. Va trebui câte vreme trăim pe acest pământ să strângem împreună cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce ar trebui să strângem? Ar trebui ca să strângem în primul rând cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul spune în Psalmul 119, atenție, strâng cuvântul tău unde? În inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta, Dumnezeu. Eu întreb în această seară, mai avem nevoie să strângem cuvântul Domnului sau suntem plini, îl știm, nu mai avem nevoie. Mai avem nevoie? Slăviți să fie Dumnezeu! O, cât de mult ar trebui ca să prețuim vremea asta de har, de libertate, că avem cartea asta, Evanghelia. E o vreme în care putem să ne adâncim în ea, o vreme în care putem ca să citim în ea, știți că e mare har? Și cu toate acestea, de multe ori, din păcate, nu o facem. Am un prieten în Oradea, un frate, și într-o discuție mai intimă, mai apropiată cu el, mi-a spus într-un moment așa de sinceritate, Ionică, nu-ți spun asta ca să mă laud, dar dacă nu citesc în fiecare zi 100 de pagini din Biblie, eu nu mă pot culca seara, n-am liniște, nu pot să închid ochii. Când am auzit afirmația asta, vreau să vă spun că mi-a fost rușine mie ca predicator. Pentru că de foarte multe ori citesc un psalm sau un capitol în grabă, așa, și îmi văd de treaba de fiecare zi. Când am auzit că omul acesta în fiecare zi citește 100 de pagini din Biblie. Ei, când vorbește din cuvânt, când predică de foarte multe ori, rostește capitole întregi cu punct cu virgulă, știe fiecare cuvânt din Scriptură. Știți ce important este ca să stăpânim cuvântul Domnului? Să putem să ne păstrăm curat, să putem să ne păstrăm stabilitatea, echilibru? Când de foarte multe ori vin curente de învățătură false, noi să putem să rămânem în picioare, pentru că știm cuvântul lui Dumnezeu. Când vin alții și ne spun într-un fel sau în altul, noi să putem să rămânem pe temelie, pentru că strângem cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mai e nevoie de cuvânt aici la dumneavoastră? Mai e nevoie de Evanghelie? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ar trebui ca să strângem apoi, vreau să vă spun, experiențe cu Dumnezeu. Știți că sunt importante experiențele cu Dumnezeu? Da, sunt foarte importante. Amintiți-vă când Domnul Iisus se arată ucenicilor la Marea Tiberiadei. După înviere, unii dintre ei și-au reluat vechea meserie, adică pescuitul, să prindă pește. Domnul se apropie de ei, nu-l cunoșteau, pentru ei era un străin, și le-a pus această întrebare, copiii, aveți ceva de mâncare? Și-o zis ei, n-avem nimic, n-am prins nimic. Atunci le spune străinul acesta, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și pescuiți. Și au ascultat vocea acestui străin și când au tras mreaja, menționează Biblia, au prins 153 de pești mari. Și ucenicul iubit, Ioan, a exclamat și a spus aceste cuvinte. Este? Cine este? Este Domnul Iisus. De ce? Pentru că au mai avut experiența asta într-o zi când s-au întâlnit pentru prima dată cu învățătorul și tot la porunca lui au pescuit, au prins atunci și au umplut două corăbii de pește. Pentru că asta însemnează experiență. Și e foarte important ca să strângem aceste experiențe cu Dumnezeu și când vin momente de încercare, când vin momente mai grele în viață, să știm că Dumnezeu este împreună cu noi. Dumnezeu e de partea noastră și ne va da biruință în orice încercare a vieții, slăvit să fie numele Lui. Păi ar trebui ca să strângem în fiecare zi un de lemn. Avem nevoie de un de lemn? O, ce importantă-i! Foarte important! Eu eram copil acasă în anii 80 și cei care sunteți în vârstă, probabil vă mai amintiți că în vremea aceea se lua curentul. De la orele 20 seara, de la orele 8, se cam stingea cu lumina, gata. Și eu toată ziua plecam pe la joacă, copil fiind, și seara mi-aducem aminte că am descris. Și bunica pregătea, avea o lampă, era cu gaz care funcționa, ardea, și mi-aduc aminte că într-o seară, dintr-o dată, s-a negrit lampa aceea pentru că se terminase gazul. Numai că bunica a dat jos lampa, avea gaz de rezervă, a pus acolo și apoi a făcut-o ca din nou să funcționeze. Și imaginea aceasta n-am uitat-o și nu o voi uita toată viața mea. Așa este și din punct de vedere spiritual. Noi avem nevoie în vremea aceasta să strângem un de lemn. Avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne! Și mă doare în suflet că la ora actuală frații nu mai caută stăruința ca altă dată, nu mai caută ser de părtășie ca altă dată, parcă n-avem răbdare, parcă nu putem ca să stăm mai mult în casa lui Dumnezeu. Eu vreau să vă asigur că seara aceasta e o seară binecuvântată în care Hristos mai toarnă peste locul acesta un de lemn de preț. David spune în Psalmul 133, iată ce plăcut și ce dulce este ca frații să locuiască cum? Preună. Este ca un de lemnul de preț care e turnat pe capul lui, se pogoară pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui, este ca roa Hermonului care udă munții Sionului, căci acolo, adică aici, Dumnezeul nostru mare dăruiește binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Seara asta e un moment în care Domnul mai dăruiește un de lemn de preț. Mă rog ca Domnul să facă o umplere cu Duhul Sfânt în locul acesta. Să umple fiecare vas prezent aici. Să spunem și noi, paharul sau vasul meu este plin, te dă peste el. Dacă cum v-ai spus până în seara aceasta ajunge, cât am eu, câtă experiență am eu cu Dumnezeu, câtă pocăință am eu, ajunge. Nu cumva să cădem în capcana aceasta și să se întâmple cu noi ce s-a întâmplat cu aceste fecioare nechipzuite, care au zis cât un de lemn avem noi în candelă, ne-i destul, ne-i suficient, ajunge, și nu a ajuns. Doamne, dă-ne putere, dă-ne înțelepciune ca întotdeauna să strângem cu Tine. Doamne, binecuvintează. Se încheie Biblia, cartea Apocalipsa spune în felul următor, cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine e întinat să se întineze și mai departe, că asta e decizia lui. Dar cine este sfânt, ce să facă? Să se oprească pe loc și să spună, sfânt ca mine nu-i nimeni? Nu, nu, nu. Cine e sfânt, să se sfințească mai departe. Zic eu în seara asta, cine e pocăit, să se pocăiască mai departe. Că avem nevoie de pocăință în fiecare zi. Mai încape în noi, mai încape mine și în dumneavoastră, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să ne pocăim în fiecare zi ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Amin? Pe de-al doilea rând, fecioarele acestea, a doua greșeală pe care au făcut-o, au crezut că au timp. Rețineți! După ce le-au cerut la cele înțelepte ca să le dea din unde lemnul lor, cele înțelepte au zis nu, nu pentru că suntem zgârcite. Nu e vorba aici de dezgârcenie. Dar dacă noi vă dăm din unde lemnul nostru vouă, este posibil ca să nu ne ajungă nici nouă. Și să nu avem parte cu mirele. De asta nu vă dăm, înțelegeți-ne. Duceți-vă la cei care vând unde lemn și cumpărați-vă. Și în mintea lor, cele cinci nechipzuite, au crezut că au timp să meargă să ia și să se întoarcă. Uitați-vă, așa s-a întâmplat. Citesc versetul 10. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Ușa s-a încuiat. Ele au crezut din punctul lor de vedere că au timp să meargă să ia un de lemn, să se întoarcă și să-l întâmpine pe mire. Au avut timp?
Nu.
Pe când se duceau ele, a venit mirele și-o intrat în odaie doar cele ce erau gata, adică cu candela aprinsă, cu lumină. Iubiților, nu cumva să ne înșelăm că avem timp. Mai avem noi timp să ne pocăim. Mai avem noi timp să ne îndreptăm viața acolo, în privința asta sau în privința asta. Știți că ziua de mâine nu e a mea și nu e a voastră? De fapt, cuvântul acesta, dacă vreți, cuvântul mâine, este un cuvânt de amăgire. Este un cuvânt de amăgire. Ce-ar fi acum să mâncăm mâine? Ce-ar fi să bem apă mâine? E o armă prin care diavolul ne înșală. Citim în cartea Exodul când Domnul s-a hotărât ca să lovească Egiptul cu 10 plăgi, cu 10 urgii, pentru că timp de peste 400 de ani au subjugat pe poporul Domnului. Prima urgie, prima pedeapsă, Domnul a făcut ca toată apa să fie transformată în sânge. N-a mai fost apă de băut în toată țara Egiptului. A doua urgie, a doua pedeapsă, a mers Moise cu Aron, au întins toiagul către râurile din țara Egiptului și de acolo au ieșit afară toate broaștele. Biblia spune că toată țara Egiptului era invadată de broaște. Erau broaște și în curte, erau broaște și în casă, și pe pat, și sub pat, și pe masă, și în bucătărie, și peste tot. O încercat faraon să scape de ele. Le-a spus: soldații mei bravi, care n-ați cunoscut înfrângerea, urcați-vă în carle de luptă și scăpați-mă de broaștele astea oribile. Ei, s-au urcat ei în trăsurile lor, în carle de luptă, de fer, într-o parte, în alta, dar erau acolo milioane, probabil, de broaște. A fost prima bătălie pe care o pierdut-o faraon. Și a zis să vină Moise și Aron să ne scape de ele. Mă gândesc că ușor nu le-a fost nici lor. O trebuie ca să vină amândoi, o ajuns în preajma lui faraon și Moise îl întreabă, zice, când să mă rog la Dumnezeu care le-a dat, care a îngăduit să vină peste voi, să-l ia înapoi? Ce-a zis împăratul faraon? O zis mâine. Acum, și Moise a fost om dintr-o bucată, a fost ca neamțul. Eu mă așteptam ca Moise să mai insiste, să-i spună, băi omule, uite, eu ies afară, mai fac o pauză de 10 minute, poate te mai răzgândești. Nu. Moise s-a întors și dus a fost. Noi, de exemplu, poporul român, când mergem la cineva în vizită și ne cheamă la masă, prima dată refuzăm, spunem că nu ne este foame. Credem noi că asta face parte din politețe, să fii politicos. Ei, la nenți, de exemplu, nu e așa. Eu am lucrat acolo câteva luni de zile și dacă printr-o minune îți spune poftim la masă, trebuie să profiți. Că dacă cumva spui că nu mă duc, a doua oară nu mai prinzi nicio invitație. Deci, la noi te invit odată, așteptăm să vină și a doua invitație, poate și a treia invitație și când într-un final te pui acolo, tot ce spune felul 1, felul 2 și ce mai este, nu mai rămâne nimic. Ei, Moise s-a întors și a plecat. Dacă asta ți-i dorință, dacă spui că mâine, eu mă duc. V-ați gândit, v-ați imaginat cam cum a fost o noapte cu broaștele? Vă plac broaștele? Nici mie nu-mi plac. Se mai întâmplă, mai ales când e sezonul umed, să mai găsesc câte una acasă. Ajung acasă în curte și prima reacție, când țopă-i așa, mă sperie, că nu știu ce-i. șobolanul, un șoricel și când văd că eu broască o iau, cu ce prind, cu mătura și o arunc în stradă. Ei, nu-mi plac broaștele. V-ați întrebat oare cum a fost noaptea aceea pentru faraon și egipteni? Vă spun eu, o noapte de coșmar. O fi spus după aia slujitorii lui, împărate, dacă tot ai cedat, dacă tot ai văzut că noi nu putem să scăpăm de ele singuri, de ce ai spus mâine și nu azi? De ce să mai stăm o noapte întreagă cu broaștele? N-au putut să închidă un ochi, n-au putut să doarmă. Vă dați seama, a fost calvar pentru ei. Ei, la ora actuală, lumea asta e invadată de broaște, dar nu de alea ca în Egipt, broaștele păcatului. Și cel care poate ca să ia aceste păcate, cel care poate să le ierte din viața oamenilor, este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, slavă Lui. Și El te întreabă, întreabă pe oameni, vrei să te iert? Și unii sunt ca faraon, spun, Doamne, da, dar nu azi, mâine. Nu azi, mâine. Mă rog din toată inima să ne ajute Domnul să nu amânăm. Și tot ceea ce trebuie să facem pentru Domnul și împărăția Lui să facem astăzi, să facem la timpul prezent. Doamne, ajută-ne! Amin. Pentru că și Dumnezeu în fiecare dimineață lucrează pentru noi. El își înnoiește bunătățile Lui, îndurările Lui. El în fiecare zi ne dă pâinea cea de toate zilele, ne poartă de grijă, își pune mâna Lui peste noi, peste familia noastră, pentru că Domnul știe că astăzi avem nevoie de ele. Doamne, ajută-ne! Spune Pavel în Evrei, capitolul 4, cu versetul 1, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui veșnică, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu, pentru că există un prea târziu. Dacă în această zi suntem în viață, Dumnezeu s-a îndurat de noi. S-ar putea ca ziua de mâine să nu mai apucăm. Sunt oameni care mor în pat, în somn noaptea. Fiecare zi, dar de la Dumnezeu, să prețuim această zi și să înțelegem că tot ceea ce trebuie ca să facem pentru Domnul e astăzi. E la timpul prezent. Din păcate, aceste fecioare au zis, noi mergem să luăm un de lemn pentru că avem timp, însă n-am mai avut timp, pentru că pe când se duceau ele, a venit mirele. Doamne, ajută-ne ca totdeauna să trăim pentru Tine la momentul prezent. Amin? Amin. Să ne facem timp pentru Domnul, să lucrăm pentru El cu folos, cu spor. Și în fiecare zi, în fiecare zi, să putem să ne apropiem de Domnul cu viața noastră tot mai mult și tot mai mult. Ca în orice privință să-i fim plăcuți Lui. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne pe toți la aceasta. Amin. În al treilea rând, vreau să citesc versetele 11 și 12. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare, adică cele cinci nechipzuite și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne, adică mirele între timp venise, le-a luat pe cele cinci care erau gata, cele înțelepte, și au intrat în odaia de ospăți, de nuntă, de bucurie. Și spune Biblia că ușa s-a închis. Ușa are încuietoare pinăuntru. Numai mirele dinăuntru poate deschide și închide, atât. Cei de afară nu pot. Și când cele cinci nechipzuite au ajuns acolo, au început să bată în ușă și au spus, Doamne, deschide-ne, am venit acum, suntem pregătite. Avem un de lemn, candela e prinsă, avem și în vase, avem tot ce ne trebuie. Dar uitați-vă ce răspunde mirele, versetul 12. Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Ca să intri în odaia cerească, să fii la nuntă, să fii o veșnicie cu mirele, cu Iisus Hristos, va trebui să-L cunoști pe El. Doamne, ajută-ne! Amin. Vedeți, noi vorbim despre viața veșnică, dar viața veșnică în Biblie are o definiție. Are o definiție. Ioan, capitolul 17, versetul 3, rugăciunea domnească a Mântuitorului. Și viața veșnică este aceasta, care? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Fiul tău, pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis în lumea aceasta. Știți care e marea problemă, marea durere? Sunt foarte mulți care astăzi fac parte dintr-o adunare, dar care, din păcate, nu-L cunosc pe Domnul. Și vă rog să mă credeți că în ziua aceea vor fi surprize mari. Pentru că, bine spunea Mântuitorul, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în cer. Ce e greu să spui? Noi românii spunem, Doamne, ajută aproape la orice. Când ne apucăm să facem o casă, și e normal, când ne apucăm să muncim în grădină, Doamne ajută. Și Domnul, pentru că îi plin de milă, de îndurare, ne dă ajutor. Dar pentru asta oamenii nu vor fi mântuiți. Nu, nu, nu. Va trebui ca să avem o relație cu Domnul personală, să-L cunoaștem noi pe El și să ne cunoască El pe noi. Când strigăm și spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, El să ne spună, Fiule, Fică, Doamne ajută-ne. Uitați-vă, Apostolul Pavel, Saul din Tars, avea foarte multă religie. Da, 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 plin de religie. Avea să mărturisească el în Epistola către Galateni, capitolul 1, era mai înaintat în religia iudaică decât cei de o vârstă cu mine. Adică îi surclasa pe toți. Învățase la picioarele lui Gamaliel, un mare învățat din vremea lui. Numai că în religia asta lui, el mergea ca să închidă pe creștini. Îi băga în temniță fără milă. N-avea niciun sentiment de milă pentru ei. Pentru că se gândea că religia lui e bună. Dacă are religia asta iudaică, e suficient, adică ajunge în cer cu siguranță. Și într-o zi pleacă spre Damasc cu scrisori de acreditare să facă același lucru. Și pe drum, Domnul face ca de jur împrejurul lui să vină o lumină puternică cerească și aude o voce care îi pronunță numele și îi spune aceste cuvinte, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și omul plin de religie, numărul 1, spune, dar cine ești, Doamne? Sunt eu Hristos, sunt eu Iisus pe care îl prigonești, ți-ar fi greu să dai înapoi cu piciorul într-un țepuș. Și a fost primul moment când Saul s-a întâlnit cu Domnul. Știți că din momentul acela viața lui s-a schimbat, a luat o nouă direcție, o nouă turnură? Știți că din ziua aceea Pavel a avut o singură dorință pe care și-a exprimat-o el mereu, să-L cunosc pe el, pe Domnul, să-L cunosc mai mult, să-L experimentez. Și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. Că dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu așa cum trebuie, nu poți ajunge în cer, nu poți să fii fecioară înțeleaptă. Doamne ajută-ne! Amen. Unii se lamentează, așa se gândesc, dacă fac parte din registrul de membri a unei biserici, ajunge, Domnule, ajunge. Dacă mai plătim și cotizația, nu? O dăm așa, suntem la zi cu ea, și pentru curățenie, și pentru tot ce trebuie, și mai cotizăm și la evanghelizare, apoi nu mai scapă cerul de noi. Vedeți-vă de treabă, oameni buni. N-o să ia Hristos în ziua aceea membri. Adică ia pe cei care sunt membri, dar care în primul rând sunt ucenici autentici, care îl cunosc pe Domnul și au o relație personală cu El. Eu mă îngrozesc când citesc acel cuvânt, când unii vor spune, Doamne, dar n-am prorocit noi în numele Tău, auzi, proroci. N-am scos noi dragi. Asta e lucrare mare. Păi câți mai pot să facă așa ceva la ora actuală? Nu vedeți că ne invadează lumea asta duhurilor? Și va veni răspunsul Domnului ca un fulger. Adevărat vă spun că nu v-am cunoscut nicio dată. Nu vă cutremurați? Eu mă cutremur. Ar trebui ca tot să ne asigurăm că, într-adevăr, îl cunoaștem pe Dumnezeu și ne cunoaște pe noi. În ziua aceea să spună Domnul, vino binecuvântatule, te cunosc, tu mi-ai slujit mie. Tu ai mers pe calea trasată de mine, tu ai purtat crucea în fiecare zi, tu ai fost ucenicul meu, ai fost un copil al meu cu adevărat, te cunosc, vino și intră în slavă, în bucurie. Că asta înseamnă, dragii mei, viață veșnică. Auzi, fecioare, și-o zis mirele dinăuntru, adevărat vă spun că nu vă cunosc. A venit un frate mai în vârstă de la țară, la o biserică mare de oraș. Și acum, noi știm cum e la bisericile mari din oraș. Acolo totul e programat. Acolo fiecare știe ce are de făcut și nu spun că nu-i bună organizarea. Foarte bună. Dar, din păcate, nu prea mai dăm libertate ca Duhul Sfânt să mai lucreze, așa, știți, când intervine tiparul omenesc, așa, în toate. Timpul de rugăciune, timpul de cântare, timpul de predicare, cine predică, cine-i programat. Și cineva trimite un bilet și spune, este un frate, îi dă numele acolo, care are un cuvânt de la Domnul. Și păstorul anunță, zice, îi dăm un salut de maxim 5 minute, pentru că noi la ora 12, era duminică dimineața, trebuie să încheiem. Și-a venit fratele la amfon, în 5 minute, ce să spui? N-ai ce să spui, nu? Și-a zis, am să citesc un psalm pe care îl știți, psalmul cu numărul 23. Și când orașul a deschis Biblia și-a citit psalmul acela, l-a citit așa cu lacrimi, a început să spun așa cu vocea lui tremurând, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște la pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă și tot psalmul pe care îl știu până și copiii. Și la urmă i-a provocat la o rugăciune. Toată adunarea a spus, după acest cuvânt, după acest psalm, ne rugăm la păstorul nostru. Și s-a rugat adunarea jumătate de oră, până la 12 jumate. Și a venit păstorul și a spus, frate, la noi așa cercetare nu a fost de când nu-s eu păstor. Dar n-ai avut o predică grozavă, n-ai citit un psalm, ăsta îl știm și noi. Spuneți-mi și mie, care e explicația? Că nu mă pot duce acasă dacă nu știu. Și smerit omul ăsta, a zis, știi care e diferența, frate? Eu îl cunosc pe păstorul din psalmul 23. Aleluia. Și când îl cunoști, cânți altfel, predici altfel, te rogi altfel, pentru că ai o relație cu El. Și asta înseamnă viață veșnică. Doamne, vrem să te cunoaștem pe Tine mai mult. Amin? Să nu avem numai religie penticostală. Că ne transformăm așa, să avem o religie penticostală, să ne batem cu pumnii în piept, noi vorbim în limbi, noi prorocim cerul ia nostru. S-ar putea să fie surprize mari. În primul rând, ar trebui să ne asigurăm că îl cunoaștem pe Domnul cu adevărat. Și El ne cunoaște pe noi. Să ne adâncim în această cunoaștere a Domnului și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin? Și apoi, dragilor, ca să putem să fim la nuntă, să fim cu mirele cu Iisus Hristos, mai trebuie să facem ceva. Cel de-al patrulea lucru care la fel de mult îmi place, versetul 13 menționat aici. Spunea Mântuitorul, sunt cuvintele Lui, vegheați dar. De ce, Doamne Iisuse, la ce să veghem? Căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni, cine? Fiul omului. Oare câți dintre noi mai așteptăm ziua când va veni mirele nostru, dar cu adevărat? Așa că spunem noi cu gura și mai cântăm noi cântări și mai spunem noi, vino Doamne Iisuse, nu-i destul. Mai ales în vremea asta când se trăiește, bine e greu de spus, vino Doamne Iisuse, nu? Era într-o bisericuță de la țară, un frate mai necăjit, cu vreo 12 copii, familie mare, grea. Și așa de încercat era, val după val peste el. Și când venea la adunare, era fochistul adunării. Știți ce înseamnă fochist? Cel care dă tonul și strigă numai amin și aleluia, amin și aleluia. Și osana și mărit să fie Domnul. Și când se cântau cântări de venirea Domnului, el striga, acoperea toată adunarea, vino Doamne Iisuse! Și frații așa s-au îndurat de el, i-a fost milă și a spus, măi, ia să-l ajutăm, casă, micuț, avea copii mulți, i-a făcut o căsuță așa, căsuță bună, izolată, cum ați izolat și voi la intrare aici cu de ăsta de 10, așa ca să fie cald, l-a ajutat să-și iei o mașină, nu un Mercedes, ci drept o Dacia așa mai veche, dar bună, bună. Și-a văzut că fratele nu prea mai vine pe la adunare. S-a fost primul semn. Când venea la adunare, el duminica dimineața era la Ocho. Ce adunare? Avea mașină la piață, la 7 km de piață. Când venea la adunare și se cântau cântări de venirea Domnului, nu mai spunea niciun amin, nu mai striga vino Doamne Iisus, parcă le era dor la frață acum să-l mai audă, că era o atmosferă frumoasă așa, mai plângeau frații și oprește și spune, băi frate Vasile, măi, dar ce s-a întâmplat, că nu mai vii la adunare și când vii, când, parcă ne lipsește atmosfera aceea, nu mai strigi nimica, te-ai răcit. Și a zis el, fraților, ca să fiu sincer acum, dacă nu a venit Domnul când am fost sărman, acum când am o căsuță mai bună, când am o mașinuță și mă duc și eu în stânga, în dreapta, chiar că aș vrea să nu mai vină Domnul, măcar cât am fost de sărac, să mai trăiesc mai bine acum, să mai stea Domnul acolo să nu mai vină acum, măcar vă câțiva ani așa. Știți? Ei, cam așa suntem noi oameni, cam așa suntem noi oameni. Când e un necaz, când nu avem bani de medicamente, nu? Când o boală, Doamne, vino și când ne merge bine așa, gata cu venitul. Știți că fie că vrem noi, fie că nu vrem, Biblia spune foarte clar, cel ce vine va veni și nu va. Și noi ar trebui ca să ne gândim la două lucruri foarte importante. Pentru că Domnul Iisus spune așa, Fiul omului va veni ca un hoț. Odată. Și în al doilea rând, va veni în ceasul, atenție, în care nici nu vă gândiți. Știți că pentru mine cuvântul ăsta e un cuvânt grozav? Auzi, va veni Fiul omului în ceasul în care lumea nici nu se gândește. Și ce e mai grav? Nici noi. Păi cât să mai gândesc acum la momentul ăla? Ca un hoț. Păi un hoț care e profesionist nu vine să fie prins. Cum vine hoțul? Să nu-l prindă nimeni. Fără să lasă amprente, nu? Altfel nu-i hoț. Ei, cam așa va veni, va fi venirea aceea. Știți că pe foarte mulți, ca să nu spun pe marea majoritate, momentul acela îi va găsi nepregătiți? Și ascultați-mă bine. Nu să mai fie timp atunci. Nu să spună, Domnul, știi, nu ești gata, hai că mai stau vreo săptămână. Mai lăsăm așa lucruri o săptămână, mai de reglat acolo, mai de făcut aia, uite, eu mai stau așa, mai stau o săptămână, aici treacă și după ce terminați voi tot și sunteți gata, vă iau cu mine. Nu, nu, nu. Când vine Domnul, cine-i gata, pleacă și cine nu, rămâne. Asta e clar. Asta e clar. Eu nu știu când vine Domnul. Au fost alții mari, teologi mari, mari, grozavi, care s-au azartat și au dat cu date și cu ani. Nu putem asta, pentru că ziua asta Dumnezeu poate să o lungească, adică să o ducă mai târziu, pentru că are o îndelungă răbdare ca oamenii să se pocăiască, să mai scrie nume în cartea vieții, sau din cauza păcatului și a fără de legii, poate ca să o scurteze vremea asta și Domnul să vină mai repede. El știe, e o taină asta, e planul lui, e voia lui. Treaba noastră este ca să fim gata. Să avem mijlocul încins și făcliile aprinse. Și atenție ce spune Pavel. Pavel a simțit că pleacă din lumea asta. De fapt, pentru el, moartea nu era o sperietoare. Am văzut creștini care pe patul morții erau disperați și plângeau și spuneau, Doamne, vreau să mai trăiesc ca Ezechia. Și dacă mai trăiești 10-15 ani, ce faci? Că au trecut 10-15 veri și tot se duce, că se duce viața. El a zis, pentru mine a muri cei? Adică el a privit moartea ca o afacere. Fiecare când face o afacere spune, mie ce mi-e să? Pavel a spus, pentru mine a muri e un câștig. Eu dacă trăiesc pentru Domnul trăiesc și dacă mor e un câștig. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai cui? Asta e important. Asta e important. Și simte momentul ăla și spune Timotei, vino aici, că-s ultimele mele sfaturi pentru tine. Clipa plecării mele de pe acest pământ e aproape. Eu sunt gata ca să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Timotei, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am ajuns la final, la capăt, am păzit credința. De acum, nu că s-ar putea, unii mai spun, cine știe, Domnul știe. Nu, știm și noi. După cum am trăit, știm și noi. Eu văd o siguranță absolută. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pentru că eu știu ce am făcut în viața asta. Și nu numai pe mine, Timotei, și asta e o veste extraordinară. Dar pe cine, Pavel? Pe toți aceia care vor fi iubit, ce? Venirea Domnului. Mă întreb, oare câți astăzi mai iubesc venirea Domnului? Știți că mireasa, adevărată, mireasa Domnului, are o rugăciune de secole. Și Duhul și mireasa, cum zic? Vino, Doamne Iisuse. Și cine aude să zică? Am citit despre Isaac Newton. Știți că el a descoperit legea gravitației. Și omul ăsta, în partea de final a vieții, a făcut cea mai mare descoperire. Că dacă nu făcea pe asta, restul erau zero. A descoperit că există un creator, că există un Dumnezeu. Și a căutat să-L cunoască. Și a fost o zi în care s-a întâlnit Newton cu Domnul Iisus Hristos, pentru că s-a uitat el, universul ăsta, totul este așa de măreț construit, soarele este pus în locul lui și nu se clintește deloc de acolo, că dacă s-ar clinti un pic, s-ar apropia de pământ, ar arde pământul. Dacă s-ar depărta numai puțin, ar îngheța pământul. Există cineva care îl ține pe loc, există o mână creatoare, există un suveran, există un Dumnezeu. Și-a luat Biblia și s-a adâncit în Biblie și a fost fascinat de momentul în care va veni Hristos pe nori de slavă să-și răpească biserica. Legea gravitației și cu zborul către cer și i-a chemat pe oameni și a spus, vedeți, uite, va fi o zi de asta, va trebui să ne pocăim, să-L slujim pe Dumnezeu, să zburăm la cer în ziua aceea. Și atunci, ca și acum, erau batjocoritori. Și a zis Newton, să vede că acum la bătrânețe dai mintea copiilor. Păi cum o să zboare omul? Ce o să-i crească aripi? Că numai îngerii zboară. Și-a zis el, dați-mi răgaz de câteva zile și o să vă spun cum. Și tot s-a frământat și s-a rugat la Dumnezeu să îi dea un răspuns. Și într-o zi o zis, am răspuns, o veniți la mine acasă. Și-a venit peste 100 de persoane. Și-a luat Isaac Newton 10 bucățele de fier de formă pătrată. Și le-a pus așa jos, una lângă alta. Una, două, trei, 10. Și peste ele a pus un strat de pământ, de țărână. O presura peste ele până când nu s-a mai văzut. Și toți își dădeau coate și spuneau, ce vrea să spună cu asta? Ce? Că nu înțelegem. Și după aia a luat o bucată de magnet, ca și Biblia asta. Și încet, așa meticulos, la oarecare distanță, a început ca să o treacă deasupra lor. Și de acolo, de sub pământ, bucățelele acelea de fier, când era magnetul deasupra lor, se ridicau, se scuturau de țărână și cu putere se izbeau de magnet. Și prima bucată, și a doua, și a noua, și a zecea. Și când o izprăvit cu a zecea, a spus, vedeți, Așa va fi răpirea. Și într-o zi pe cerul acesta nu va trece o bucată de magnet. Va trece împăratul împăraților. Și Domnul domnilor, Iisus Hristos. Și cei ce au murit, ce au adormit în El, nu cei care vor fi în viață atunci, ăia se vor ridica din morminte. Duhul care l-a înviat pe Hristos îi va învia pe ei și cu putere se vor ridica ei primii ca să întâmpine pe Domnul în văzduh și apoi cei ce vor fi în viață și ne-o înălța în zbor să-L întâmpinăm pe El, să-L vedem pe El așa cum este, să fim ca El, nu o viață de 60, 70, 80 de ani, ci o veșnicie întreagă. Oricine are nădejde aceasta se curățește după cum El însuși este curat. Doamne, pune nădejdea asta și în noi. Pentru că așa cântăm, nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui este mare. Trăiască Domnul domnilor. Unde vei fi în ziua aceea? În odaie sau la ușă? Ce fel de fecioară vei fi? Înțeleaptă sau nechipzuită? Aș vrea că acum să facem o rugăciune. Sunteți de acord? Vă invit să vă ridicați în picioare. Și împreună cu toții să stăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, ajută-ne să fim fecioare înțelepte. Și în vremea asta, Doamne, ajută-ne să mai strângem, să mai strângem cuvântul Tău, Doamne, să strângem cu Tine, să strângem un de lemn în vasul vieții noastre, Doamne, lasă plinătatea Duhului Sfânt peste adunare, să ne pocăim în fiecare zi, să ne sfințim viața, Doamne, să trăim pentru Tine, să mergem prin valea asta plângerii, din putere în putere, din biruință în biruință, din har în har, Doamne, ajută-ne, Doamne, apoi dă-ne putere ca să nu amânăm tot pe mâine și pe mâine, Doamne, că când e vorba pentru a le face pe a noastră, avem timp, dar de multe ori, totdeauna, Domnul-i pe locul doi. Nu uitați că cele cinci nechipzuite au crezut că au timp să meargă, să iau un de lemn și să se întoarcă și nu au avut timp, pentru că timpul e al Domnului și timpul este foarte, foarte limitat. De aceea să ne facem timp pentru Domnul astăzi, totdeauna la prezent. Doamne, ajută-ne! Să ne facem timp pentru adunare, pentru văduve, pentru orfani, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Doamne, întărește-ne! Păi să căutăm să ne adâncim în cunoașterea Domnului, să-L cunoaștem pe El. Că dacă nu-L cunoaștem pe Domnul, nu putem să fim în ziua aceea în odaia de nuntă, de bucurie cu mirele Iisus. Și apoi în fiecare zi să-L așteptăm pe El. Spunea Mântuitorul, vegheați, pentru că nu știți ziua și clipa când va veni Fiul omului. Nu știu când va veni. El poate să vină seara, El poate să vină la miezul nopții, că așa cântăm. La miezul nopții va veni Iisus cu pas domol și vai, e un vai, auziți, de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. O, lumea aceasta de nevoi cum a orbit acum, crezând că ziua de apoi va întârzia pe drum. Nu întârzie cum cred unii. Dumnezeu are ceasul Lui. Dumnezeu are ziua Lui, are vremea Lui. Doamne, vrem să Te așteptăm pe Tine. Vrem să fim gata, pregătiți, Doamne. Și în ziua aceea măreață, împreună cu toți cei dragi ai noștri, să ne luăm zborul către cer. Este o cântare frumoasă pe care o cântă fratele Ovidiu Liteanu, tare mult îmi place. Și spune refrenul acestei cântări, nu pierde zborul către cer, nu pierde șansa de a fi un mântuit al lui Iisus Hristos. Poți să pierzi în viața asta multe. Poți să pierzi o casă, poți să pierzi o afacere, poți să pierzi pe cineva drag, pentru că asta e inevitabil, ne conducem pe ultimul drum pe cei dragi. Dar dacă ai pierdut mântuirea, ai pierdut totul. Doamne, vrem să fim mântuiții Tăi. Vrem să nu pierdem zborul către cer. Doamne, când se va auzi strigarea aceea, iată mirele, când se va auzi strigătul de trâmbiță, că vom fi morminte, Doamne, că vom fi în viață, vrem ca să nu pierdem zborul către cer, să zburăm către Tine, Doamne, să fim fecioare înțelepte și să fim cu Tine în odaia cerească o veșnicie întreagă. Amin? Aș vrea să ne rugăm cu toții, ne rugăm pentru bisericuța aceasta. Dumnezeu să vă întărească, să fiți fecioare înțelepte, să fiți harnici în lucrarea lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru cartierul acesta, ne rugăm pentru orașul Timișoara, Duhul Sfânt să-l mai cerceteze. Ne rugăm pentru cei nemântuiți din casele dumneavoastră, să aibă milă Dumnezeu de copiii voștri nemântuiți, de soți, de soții, de părinți. Seara asta Dumnezeu să-i convingă el, Dumnezeu să mai lase vremuri de pocăință. Amin? Intrăm în rugăciune, ne rugăm și Domnul să ne asculte și să lucreze el. Amin. Ne rugăm.